Gepleger Adatlık Radyosu'ya habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Avada etrafynyň häkimini eýleýän wezipetinden boşatdy. Bu waka Avada-da dinjalýan raýatlaryň hiç bir düşündürüş berilmeden milli siýahatçylyk zolagyndan çykarylmagynyň we Tibet-iň siýahatçylara ýapylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly 30-njy awgustda geçirilen iş maslahatynda Berdimuhammed Recep Mehmedowiç anymy Medefe Avada etrafının häkimi we Avada milli siyahatçılık zolunu dolundurmak baradaki baş müdürlüğün başlığı vedipelerinden boşottu. Devlet başkanı bunun sebeplerini düşündürmeden bu vedipelere devlet Rozmuradovich Cumayev bellep onu Aşava şehrinin Büzmeyin etrafının häkiminin ordunvasarı vedipesinden boşottu. Şeyle hem Berdimuhammedow, Hacıgelli Bayram Durduyevich Orjikov'ı Avada etrafının häkiminin ordunvasarı vedipesinden boşadıp bu Vedipe Gurvan Murat Aradguliyevich Niyazov'u belledi. Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin malumatında bu vedipe çalışanın sebepleri düşündürülmeyer. Yönü bellesek bu vaka avada da dinceleyen rahatların hiçbir düşündürüş verilmeden milli siyahatçılık zorluğundan çıkarılmanın ideyanına kavat geldi. 27-28 Ağustos'ta avada da dinceleyen rahatlar hiçbir sebep görközülmeden sevitten kovuldu. Dine sebepsi del. Eyse siyahatçıların beyle Belki velayetlerdaki öýlerini aşmagyna hem ýardym berilmedi. Olaryň mehmanhanalary tölen pullary hem köýde, sebäbi onu ýygyna gaýtaryp bermediler diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 31-nji awgustda habarçymyza gürrüň berdi. Çeşmämiziň sözlerine görä muňa 25-nji awgustda Aşgabatdan awada gelen siýahatçylaryň 4 sansynda koronawirusyň delta görnüşiniň anyklanmagy sebäp boldy. Häzir awadanyň ähli ýerinde dezinfeksiýa işleri geçirilýär. Hatta awada şypahanasyny hem ýapdylar. Mehmanhanalarda işleýänleriň ählisini karantina uratdylar diýip çeşmämiz bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada awada etrap häkimliginden we awada milli siýahatçylyk zolagynyň baş müdirliginden, ýurdun saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden, döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugundan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu waka ýurdun dürli künjeginde koronavirus bilen keselleyenlerin ve onun ölyenlerin sanının görnetin köpeleyen, karantin çäklendirmelerinin güýçlendirilýän mahalyna gabat geldi. Habarçymyz mehmanhanalardan duýdansyz çykarylan siýahatçylaryň anyk sanyny anyklap bilmedi. Ýöne ol bu ýagdaýyň ýurdun dürli künjeginden dynjalmaga gelen raýatlarda birgiden kynçylyklary döredendigini aýtdy. Siýahatçylaryň aglabasy Sewitde yerli uçar ve otly gatnawlary kadaly hereket etmeýändigi sebäpli awadadan çıkarılandan son destine öylerine dolanıp bilmedi. Yatlasık Türkmen hakimiyetleri koronavirus aladalarının arasında halkara uçur katnavları bilen birlikte ozol goşodulan yerli transport hareketini şolsandı uçur ve otlu katnavlarını hem çeklendirdiler. Siyahatçılar Türkmen başıdaki mihmanhanalara ya da şehirdeki kvartiralara yerleşmeli oldular. Bu olsa mihmanhanalarda otoların para bilen alınmağına, kvartiraların bir günlük kreyinin gımmatlamağına getirdi. Bir adam bir gün Türkmenbaşy mehmanhanasında kalmak üçin 300 manat, Çarlak mehmanhanasında kalmak üçin 500 manat para bermeli oldu. Bu mehmanhanaların devlet tarafından kesitlenen nırhı 150-200 manada barabar deyip çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre şehirde kvartiraların bir günlük kreyi 400 manada, aşağıda gidiyen taksilerin bir adam üçin kreyi hem 1000 manada yetti. Bu aralıkta avada dinjalmağa baran siyahatçıların mehmanhanalardan çıkarlandığı barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. Garaşsyz neşriň 30-njy awgustda çap eden habarynda 26-njy awgustda Sewitdäki polisiýa işgärleriniň awada siýahatçylyk zolagynyň girelgesini siýahatçylara ýapandygy habar berildi. 27-nji awgustda mehmanhananyň işgärleri we polisiýa işgärleri adamlardan akşam saat 6-a çenli otoglaryny boşatmagy soradylar. Şol günden başlap awada mehmanhanalaryň işgärleri hem goýberilmedi diýilip neşriň habarında aýdylýary. Belletek şu aýyň dowamında awada syýahatçylyk zorlugy indi ikinji gezek syýahatçylara ýapyldy. Şu aýyň birinji 10 günlüğünde awadanyň syýahatçylara ýapylmagyna sebitde prezident Berdimuhammedowyň we başga da bir näçe ýurdun döwlet baş tutanlarynyň gatnaşmagynda halkary çärelerin geçirilmegi sebäp bolupdy. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri awada syýahatçylyk zorlugynyň syýahatçylara ýapylmagy barada ne şu aýyň başynda ne de häzir Kıpırsat'ta haber veriyerler. Türkmenistan pandemiyanın başından beri yurtta COVID-19'un hasabı alınmandığını tekrarlayar.